Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Есіңізде болса, өткен хабарымызда Исаның дүниеге келуі туралы айтқанбыз. Десек те, құтқарушы Иса өзінің кедей болып туылатынын алдын ала таңдаған еді. Оның мал қорада туылғанына тағы бір себеп бар. Иса бізге өзінің құрбандық тоқтысы екенін ескерткісі келеді. Құтқарушы Иса Масих туылғаннан кейін не болғанын бүгінгі хабарымыздан білесіз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз Иса Масихтың бұл дүниеге қалай келгенін естідіңіз бе? Иса өте қарапайым жағдайда, мал қорада туылды. Сол түні Құдай Бетлехем қаласының маңында мал бағып, түнгі күзетте отырған бірнеше бақташыларға періштелерін жіберді. Енді Құдайдың сол бақташыларға құтқарушының туылғаны туралы қуанышты хабарды қалай жеткізгенін тыңдап көрейік. Сол өңірде малшылар жүретін. Олар далада түнеп, малдарын күзетіп жатты. Кенеттен қастарына жаратқан иенің періштесі келіп, иеміздің сәулелі салтанаты төңіректеріне нұрын төгіп жіберді. Малшылар зәрелері ұша қорықты. Ал періште оларға тіл қатып, «Қорықпаңдар, мен сендерге үлкен қуаныш жариялаймын». Ол қуаныш барлық халыққа да орта. Бүгін Дәуіттің қаласында сендердің құтқарушыларың дүниеге келді. Ол иеміз Мәсіх. Мұның сендер үшін белгісі мынау. Сендер ақырда құндықтаулы жатқан нәрестені көресіңдер деді. Кенеттен періштенің қасына көктегі періштелердің үлкен бір тобы қосылып, Құдайды былай деп дәріптеді. Заңғар көкте Құдай мадақталсын. Жер жүзінде өзі риза болған адамдарға амандық болсын. Бұдан кейін періштелер көкке көтеріліп, малшылардың қасынан алыстап кетті. Ал малшылар өз ара сөйлесіп, «Кәне, Бетлехемге барайық, сол жерде не болғанын, жаратқан иенің бізге білдіргенін көрейік» деді. Олар тездетіп барып, Мариям мен Жүсіпті және ақырда жатқан нәрестені тапты. Оны көрген соң малшылар осы нәресте туралы алған хабарды сол жердегілерге айтып берді. Мұны естігендердің бәрі малшылардың әңгімесіне қайран қалысты. Ал Мариям осы сөздердің барлығын көңіліне түйіп, есіне сақтады. Малшылардың көріп естігендері түгелдей періштенің айтқанындай болған соң, олар Құдайды құрметтеп, мадақтап қайтып кетті. Лұқа жазған ізгі хабар 2-ші тарау 8-ден 20-ға дейінгі аяттар. Сонымен Құдай құтқарушы Иса Масихтің туылғаны туралы хабарды алдымен кімге жеткізгенін бүгін естідіңіз. Оны римдік патшаға, байларға, немесе діни жетекшілерге ме? Жоқ, Құдай осы жаңалықты Иса Масихтың келуін асыға тосып жүрген шаруаларға, кішпейілде қарапайым малшыларға алдымен жеткізді. Нәресте Иса Масихты көргенде, малшылар қатты толқыды. Неткен ғанибет, олар барлық пайғамбарлар алдын ала келеді деп жариялаған құтқарушы Масихтың Құдайдың мәңгі сөзінің кішкентай нәресте болып, құндақталып жатқанын өз көздерімен көрді. Сөйтіп Құдай Исаның туылғанын өзінің періштелері арқылы даладағы малшыларға жеткізді. Інжіл Шарифті арқарай оқып, Исаның туылғанынан бір жыл өткеннен кейін не болғанын көрейік. Енді Құдай құтқарушының туылғанын аспанда пайда болған жарқыраған жұлдыз арқылы шығыстағы бірнеше ғұламаға білдірді. Матай жазған ізгі хабардың 2-ші тарауын тыңдап көріңіз. Иса Иридтің патшалық құрған заманында, Яхудей аймағындағы Бетлехем қалашығында дүниеге келді. Біраздан кейін Иерусалимге шығыстан жұлдыз санаушы ғұламалар келіп, «Яхудейлердің жаңа туған патшасы қайда? Біз оның жұлдызының шығыстан туып жарқырағанын көріп, оған ізет білдіру үшін келдік» деп сұрастыра бастады. Ирид патша мұны естігенде қатты абыржып, онымен бірге Иерусалимнің бүкіл халқы да мазасызданды. патша елдің барлық басты қызметкерлері мен дін мұғалімдерін жинап алып, оларға Мәсіх қай жерде дүниеге келуге тиіс деген сұрақ қойды. Олар былай деп жауап берді: Яхудея аймағындағы Бетлехемде дүниеге келуге тиіс. Себебі Миха пайғамбар Құдайдың мына сөздерін жазып қалдырған: Ал сен Яхудеяның жеріндегі Бетлехем, еліңнің басты қалаларының арасындағы ең маңызсызы емессің. Сенен менің халқым Исраилді бағатын көсем шығады. Сонда Ирод жат жерлік ғұламаларды астыртын шақырып алып, жұлдыздың аспанда қашан көрінгені туралы сұрап біліп алды. Барып осы бала туралы мұқият сұрастырып біліңдер. Оны тапқан соң маған хабарлаңдар. Мен де барып оған ізет білдірейін деп оларды Бетлехемге жіберді. Ирод патшаның айтқан осы сөздері жалған еді. Ол негізінде нәрестені өлтірмек болды. Өткені болашақта өзінен басқа ешкімнің патша болғанын қаламады. Арқара не болғанын оқиық. Ғұламалар патшаны тыңдап алып жолға шығып кетті. Міне қызық, өздері бұрын шығыста көрген жұлдыз олардың алдарында жылжып отырып, ең соңында нәресте жатқан жердің үстіне тоқтады. Жұлдызды байқаған олардың қуаныштары қойындарына симады. Үйге кіргенде анасы Мариямның қасындағы нәрестені көрген ғұламалар жерге жүгіне кетіп, оған иіліп ізет білдірді. Содан олар алып келген сандықшаларын ашып, сәбиге сый тартуларын, алтындарын, ладан мен мүр атты хош исті заттарын ұсынды. Мұнан кейін түстерінде көрген аяндағы Иродқа қайта оралмаңдар деген ескертпеге сай ғұламалар өз елдеріне басқа жолмен жүріп кетті. Матай жазған ізгі хабар 2-ші тарау 1-ден 12-ге дейінгі аяттар. Міне, құтқарушы Иса Масих дүниеге осылай келді. Бүгін білгеніңіз туралы сіз не айта аласыз? Бір нәрсеге кәміл сеніңіз. Иса Масихтің туылуы адамзат тарихында теңдесі жоқ оқиға болды. Пайғамбарлар мен патшалардың да, әлемдегі басқа адамдардың да арасында Иса секілді дүниеге келген ешкім жоқ. Бүгін сіздің білгеніңіз мынау. Құтқарушы Құдайдың пайғамбарлары жариялағандай, Құдайдың құдіретімен пәк қыздан туылды. Миха пайғамбар 700 жыл бұрын айтқандай, Иса Бетлехем қаласында дүниеге келді. Құдайдың періштесі малшыларға келіп, олардың айналасына иеміздің сәулелі салтанатының нұрын төгіп, мынадай қуанышты хабар жеткізді. Мен сендерге үлкен қуаныш жариялаймын. Ол қуаныш барлық халыққа ортақ. Бүгін Дәуіттің қаласында сендердің құтқарушыларың дүниеге келді. Ол иеміз Мәсіх деп қуанышты хабарды жеткізгенін көрдіңіз. Кейін сол періштенің қасына көктегі періштелердің үлкен тобы қосылып, Құдайды заңғар көкте Құдай мадақталсын, жер жүзінде өзі риза болған адамдарға амандық болсын деп Құдайды дәріптеді. Сондай ақ патшалардың патшасы, күнәһарлардың құтқарушысы туылды деген хабарды шетелдік ғұламаларға хабарлау үшін Құдай аспанға жарқыраған жұлдызды орналастырды. Қадірлі бауырлас, осы айтылғанның бәрі жайында қандай қорытындыға келеміз? Дәл осылай әлі ешкім де дүниеге келген емес. Исаның туылуы табиғаттан тыс ерекше жағдай. Исаның дүниеге келуі жағынан біз оны ешкіммен салыстыра алмаймыз. Иса пайғамбардан да артық тұлға. Ол туралы барлық пайғамбарлар айтқан. Ол көктен келген құтқарушы Мәсіх. Егер Иса да басқа пайғамбарлар секілді жай пайғамбар болса, онда неліктен барлық пайғамбарлар оның туылуын алдын ала жариялайды? Егер Иса жай пайғамбар болса, Құдай неліктен оның туылғанын жария ету үшін аспанға жарқыраған жұлдызды орналастырады? Иса неліктен пәк қыздан туылды? Осы сауалдар жайында мұқият ойланып, бізге өз ойыңызды білдіріп хат жазыңыз. Ал Лука жазған ізгі хабар 2-ші тарау 10-11 аяттарды оқығанда, Құдай сізге ерекше түсінік берсін. Қорықпаңдар, мен сендерге үлкен қуаныш жариялаймын. Ол қуаныш барлық халыққа да ортақ. Бүгін Дәуіттің қаласында сендердің құтқарушыларың дүниеге келді. Ол иеміз Мәсіх. Бүгінгі хабарымызды осымен аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.